Fader ġobor ċisan l-kom il-program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna qegħdin fis-sena 1958. Il-resident residenti tal-programm huwa l-professur Joe Pirotta, il-bażi tar-riċerka tagħna Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Joe, aħna konna qed niddiskutu fil-programm li għaddew il-konferenza li saret Londra li kien se jaħla Knox Boyd. U tħallna fil-dettall u f'ħafna dettall naħseb fuq l-aspett tat-taħdidiet dwar il-Kostituzzjoni, taħdidiet li spiċċaw fix-xejn ma ħadna xejn. U meta issa l-partiti rreġgħu lura Malta mala ħa darbadna nagħmlu ftit. Imorru ftit lura u narfu wkoll u nitkellmu ftit dwar id-diskussjonijiet li saru f'Londra f'din il-konferenza, imma din id-darba mhux dwar l-aspett kostituzzjonali imma dwar l-aspett. Ta' tarzna aspet li kien importanti ħafna. Kien ifisser l-ħaxin ta' eluf gbar ta' nies u Malta. X'kien ġar eżattament Londra f'dan ir-rigward?
U forsi jekk nagħmel qabel ma nirrispondi kien mistoqsija nagħmel kumment ieħor. Mhux biss kien jiddependi l-ħaxin ta' eluf gbar ta' ħaddiema f'Malta, imma wkoll kien meqjus bħala il-bażi li fuq Malta tittibqa' timxi quddiem ekonomikament jekk tindustrializza. Li mingħajru laqas ikollok ċans li tindustrializza. Dik kienet pratikament l-outlook. Jiġifieri m'għandekx ekonomija jekk ma tarsna taħdem. Għadna wkoll darba l-oħra li l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kienu totalment kontra li jsir xi arranġamenti dwar id-dokjar jekk ma jkunx hemm gvern Malti elett fi żmien li jsiru dan l-arranġamenti. U spjegajna raġunijiet li validissimi li dawna kienu jargumentaw li il-Maltin għandu jkollhom vuċi qawwija f'xi ħaġa daqshekk importanti. Il-Partit Kostituzzjonali Progressiv iħsib tiegħu kien privatament li fil-fatt taħja ma jkunx hemm gvern Malti meta ssir il-bidla fit-tazza, għax hekk gvern Malti iċ-ċans huwa li dawna iħarbat is-suċċess ta' bidla bħal di. Però kien l-argumenta u koll li tajjeb ikun hemm rappreżentanza Maltija. Allura pruvaw jużaw ukoll l-argument li għandu x'jaqsam mat-tibdil fid-dokjar biex isaħħu l-argument li ġiġa smajna tagħhom fil-programm ta' qabel, il-programm jarbu ilu, fejn huma kienet jgħidu għandu jitwaqqaf kunsil tal-gvern.
Li kienet jgħu post li huma staw xieħdu kif kienet tkun biss il-vot popolari.
Eżatt. U huma fuq di bdew jafsu, però ma daħlu elementi ħor ukoll fejn għandha x'taqsam it-tazza. U dik kienet element li l-PCP kien ilu ħafna jafas fuqha u dik kienet il-pożizzjoni tal-General Workers Union. Il-PCP kien kollox ma kollox antagonista ħafna lejn il-General Workers Union. U il-raġuni prinċipali għax kien hawn il-General Workers Union viċina ħafna tal-partit laborista. U speċjalment wara 1956 fejn il-Partit Laborista der iktar u iktar viċin tal-Union u l-Union iktar viċin tal-Partit Laborista għalkemm fil-fatt kien hemm ċertu differenzi konna tkellimna dwarhom programmi passati, però dawna kienu ilhom ħafna pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex b'xi mod jikkontrolla l-aġir tal- u ma kienu sejħu l-unions ma kellhom f'moħħhom il-General Workers Union. U ma nfassizzaw fil-fatt li l-ikbar ostakolu li kien hemm għal dawk f'Malta li jridu jikkooperaw mal-bidliet li kellhom isiru kienet li ma kienx hemm biżejjed informazzjoni pubblika u din għalhekk dawk li kellhom interess biex iħarbtu l-kooperazzjoni kienu jistgħu jawġu l-affarijiet kif iridu. Meta daru fuq il-General Workers Union, il-pożizzjoni tagħhom naħseb ta' minna ħarsu lejha u nisimgħu dan il-qari.
The PCP also reminded the colonial secretary that the General Workers Union should not be regarded as the only workers' organization in the dockyard, arguing that they only represented 6,800 of the 12,800 workers employed there, while there were also other unions involved. They argued that at the time of the dockyard transfer to Bailey, the older employees should be given special consideration in view of their long service to the Admiralty. Representations were also made on behalf of those workers who were either on the pensionable establishment or who were soon to be on it, so that they would not lose any of their rights. The delegation also learned that Bailey's plans were being made on the assumption that wages would remain at their existing levels.
Vidi kienet il-pożizzjoni qed jeħduhuma
tal-PCP.
Mejbel.
Naraw l-enfasi li l-ġemerka ġuni mhux l-uniku union li hemm fit-tarz.
Ma dik hemm kienet realistika, meta tara l-ammont kbir li kellha ġemerka union.
Ma kienet realistika xejn, għax hemm vera kellek pereżempju il-Civil Service Association tal-Clerical Workers. Kellek ukoll ta' draftsmen pereżempju. Ma dawk kienu entitajiet żgħar ħafna. Il-maġġor parti kienu tal- dawk il-ħaddiema li kienu skilled jew unskilled fil-dockyard, dawk kienu il-bulk. U ovvjament jekk insejn qalgħu il-problemi fit-transfer ta' tarzna, kienu se jinqalgħu jekk l-interessi ta' dawn il-ħaddiema speċjalment ma kienu se jiġu salvagwardjati. Issa hawnhekk joħroġ element importanti oħra. Bejli li kienu ħarqanin li kemm jista' jkun ma jkollhomx problemi industrijali meta jgħidu d-dokjer fidejhom.
Mm-hmm.
U għalhekk issa narawhom il-qudiem ukoll jagħmlu attentati biex iġibu l-unions magħhom. Waħda mill-affarijiet li jagħmlu ċara kienu li huma mhux se jnaqsu xejn mill-livell ta' pagi u salarji li kienu jeżistu fid-dokjard. Dina xi ħaġa li setgħu jagħmluha huma inħabba l-fatt li l-gvern Ingliż kien qed jissussidja, kien se jissussidja bil-kbir it-tibdiliet li kien se jsiru fid-dokjard. Il-prinċipi wkoll ta' memorandum fejn poġġa l-pożizzjoni tiegħu b'mod ċarissimu, qal li kien importanti ħafna li kull individwu ikun jaf x'qed jiġri fid-dokjard, kull ħaddim fid-dokjard ikun jaf, billi meta jtuhom l-envelop tal-paga kull ġimgħa magħhom idaħlu karta b'informazzjoni ta' fejn waslu l-affarijiet u kif huma mixin. U biex intuża r-redifusion biex dan imexxu. Minnaħa dwar il-Jerica Union, il-mentaw il-Jerica Union kienet tħalliet fid-dokjard mid-Navy Ingliża mill-ammiraljat tibni pożizzjoni ta' kważi monopolju, sar tgħidilhom kien mhux importanti dan. Il-Jerica Union, issa li għajdu daw għandhom monopolju fil-dokjard. Bil-rizultat li kienu fistat issa l-Union li jistgħu għal ħafna nkwiet għat-tibdil tal-idej tarsa. Li ma kienx qed jagħmlu.
Jerica Union kien b'saħħitha
ħafna kienet, però ħadd ma kienet jagħti krettu. Lill-Jerica Union f'dan l-istat u din naħseb ta' min we put it on record. Lill-Jerica Union waqt li il-pożizzjoni tagħha li jesprimiha f'hemm tajjeb segretarju ġenerali ta' dak iż-żmien ġewwa Tad Kingswell jaħferlu li qal sakemm hemm il-kwistjoni politika, jiġifieri li il-sitwazzjoni politika hija li l-partiti qed jgħidu li aħjar ikun hemm gvern Malti fil-bidla u aħna naqblu magħha, allura aħna se ngħidu m'għandux isir it-tibdil qabel ma jkun hemm gvern Malti. Imma jekk it-tibdil isir, aħna union. U rridu naraw l-interessi tal-ħaddiema. U fil-fatt ikun inġust f'dan l-istadju żgur jekk wieħed ħares lejn dak li qed tagħmel Jerica Union bħala xi ħaġa li kien għar-raġunijiet politiċi u mhux għar-raġunijiet tal-ħaddiema. Infatti hemm ċertu tensjoni teżisti wkoll f'dan iż-żmien bejn ir-rappreżentanti tal-ammiraljat, tas-sezzjoni tal-ammiraljat fil-Jerica Union u l-Labour Party. F'dan sens, għax il-Labour Party waqt li u ma rridx niftehem ħażin biex qed ngħid li ma kellux l-interessi tal-ħaddiema tad-dokjard quddiemu, però il-Labour Party wkoll dawk l-interessi kienet jarhom bħala parti mill-istampa ikbar ta' kif kienet jara l-interessi politiċi nazzjonali. U allura it-tendenza hija dejjem li inti tuża l-biċċiet tal-ġigsow biex l-istampa toħroġ aħjar. Kif tara inti għandha toħroġ l-istampa. Il-Jerica Union primarjament kienet qed hemmhekk għall-interessi tal-ħaddiema. Allura waqt li l-Labour Party kienet jagħmel pressjoni fuq il-Jerica Union mill-punta ta' vista ta' titkellmux magħhom iċċedux, eċetera, jekk titkellmu taslux qabel ma jkun hemm Gvern Malti, U l-ġemmekas Union kiet lesta biex tikkoopera f'dan is-sens għax kiet hemm ukolli għandu jkun hemm Gvern Malti, imma meta ġi ta' which on which ma' fatta kompli, li sar, issa x'nagħmel? Għalet il-ġemmek Union. Noqgħod hawn jien ngħid ma sarx.
U ma qed jgħidu, aħna ma rridux isir. Imissa jekk kamiltu, skużi, ħan nitkellmu biex da jsir bl-aħjar mod. Possibbli, jew inkella, bl-inqas u ġieħ possibbli.
Eżatt, u dik kif se naraw
l-attitudni pragmatika
hija l-attitudni li ħadet il-ġewwa Kaġuni. Il-Gvern Ingliż ukoll rid jiġbed kemm jista' jkun is-simpatija tal-PCP fuq qadi, għax tinsiex li kellu f'moħħu kienet li l-PCP kellu arma importanti li kienu l-gazzetti. Għalissa iwassal ċertu messaġġi.
Qed nitkellmu fuq il-berqa fuq it-Times u Sunday Times il-berqa kienet l-iktar gazzetta f'saħħitha bil-Malti
dażmin. U allura irranġaw ukoll biex il-PCP jagħmlu tur tal-establishment ta' Baileys f'Wales ħalli jaraw daqs xi waħda kif jaħdem and so on, u dawna ovvjament ġew impressjonati biha. Meta ġew mal-Partit Nazzjonalista.
U dejjem għal min qed jismana hawnhekk forsi ma
ħadarba
hawnhekk qegħdin f'Londra, id-diskussjonijiet fuq it-tarsna qed isiru b'mod parallel dwar il- diskussjonijiet kostituzzjonali.
Il-Partit Nazzjonalista qatt attent li ma jmurx bid-delegazzjoni sħiħa.
U għala.
Għala. Biex għax huwa l-pożizzjoni għalha kienet aħna ġejna għall-informazzjoni mhux biex ninnegozjaw dwar id-dokjard. Tajjeb? Però rridu informazzjoni ta' x'qed jiġri x'inhu mal-pjanijiet Ingliżi. Fatt id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet konsisti f'Dr. Victor Agonesi u Dr. Tommaso Caruana Damajja.
Laqgħet il-leader ġifieri.
Mamax. Għamluha ċarissima, aħna ġejna għall-informazzjoni ma ġejniex biex ninnegozjaw u l-Ingliżi għalulhom dak li kien ġara li waħda mill-ikbar tal-snari Vickers Armstrong ma rridix tieħu d-dokker dakemm riduhom u ippruvaw jużaw jiddaħlu feles l-Ingliżi bil qalu dan ir-raġuni kienet mhux dik kienet raġuni ta' Vickers Armstrong. Kienet li il-ħabba l-attitudni negattiva ta' minnu fil-partit tiegħu. Fil-fatt mhux dik qed ir-raġuni. Ir-raġuni kienet li daw qalu ma jistax ħaddem dokter kommerċjali f'Malta b'iktar minn 2008 mitruħ. Dik qed ir-raġuni prinċipali tagħhom. U
raġuni kummerċjali.
Eżattament. U minnaħa tal-ammiraljat imbagħad semmew il-figuri li taw. Waqas il-figuri ma jkunu tajbin, qalu li dana qed jgħidu li ma nistgħux inħadmuhom. Inħadmu tarsna biktar minn 1500 truħ. L-idea kienet li kemm jista' jkun ibbeżżaw ħalli li jekk il-Baileys irjaċċettaw kulħadd mela hija nilqgħu. Dik kienet l-idea ta' l-Ingliżi. U fil-fatt l-ammiraljat li tiġi rappreżentata hawnhekk minn Newell jieħu din il-pożizzjoni.
He argued that Baileys had shown themselves ready to stake their reputation and their future, putting £750,000 into this project, which was a large sum in relation to their existing capital. The cabinet had reckoned that this was a big stake for Baileys, the loss of which would do them serious damage, and that they would, therefore, make every effort to make a success of the project. The answer to Malta's economic future was industrialization, and it had been necessary to make a start as soon as the Admiralty decided that they no longer wanted the dockyard. Melville stated that Baileys were to be given a 99-year lease and pointed out that the Maltese economy stood to gain by the development value of the dockyard. He added that if failure resulted from a wrong calculation of the profitability of the venture, a new situation would be created and Her Majesty's government would have to think again. If Bailey did not fulfill the conditions of the lease, the property would revert to the Admiralty.
Ġew, ġifieri, wieħed jifhem kif għadna qabel ukoll li mhux biss kien hemm il-biża' tal-ġdid għax il-ġdid iġib il-biża', imma kif għadd inti wkoll kien hemm biża' oġġettiv ukoll. Imma f'dan ir-reading li għadna kif smajna jekk qed nifhem u ninterpreta sew jiena, qisu l-Gvern Ingliż kien qed jagħti ċertu garanzijiet jorbot ftit ilu nnifsu jekk ma tfalli ifalli l-esperiment ta' Bailey li mhux iħalli kollox mura rieħu.
Iva, u qed jgħid żewġ kundizzjonijiet li l-Gvern Ingliż ħossu responsabbli, waħda jekk il-kalkulazzjonijiet li qed isiru dak il-mument dwar il-feasibility, il-profitabilità ta' dan il-venture, ikunu xtajbin jew lek, ikunu ħżin allura qed jgħid aħna najdu għom il-nazbal un-nerfa responsabilta. U l-oħra kienet jekk Bailey's, u d-interessanti fil-fatt il-ġara, ma jibqawx imxumma l-kondizjoni li għamlet l-om l-ammiraljat. U għamela ċara u koll li ma jħossonx responsabli jekk kifallu inħabba raġunijiet oħra, iġifiri jekk ikunem
azzjonijiet industrijali per
il-Maltin. Di il-punt li kienet jagħmel. Issa din hija eżattament ukoll.
Jiġifieri ħaniftehmu, dawn huma garanziji. Imma fl-istess ħin għandhom ħafna toqob fejħor.
Iġur, ovvjament. Dina wkoll l-istess ħaġa li da' dokument biex ngħidlek u l-ispjegazzjoni dwaru li taw il-Parti Nazzjonalista, l-ammiraljat fisem il-gvern Ingliż taħu wkoll lill-Malta Labour Party. Tajjeb li
jkun. Il-Malta Labour Party ħadu l-istess pożizzjoni ta' nazzjonalisti ma jmurx il-leader imorru qed reduce scale ta' livell tad-delegazzjoni u hekk jew le.
Interessanti hija li l-exchange of views tagħhom sar bil-miktub.
Bil-Labour Party.
Mintof il-pożizzjoni tiegħu naħseb l-iktar parti importanti minnha kollha kienet li ma setax il-Labour Party ikollu li kien konfidenza li dak li se jiġri fid-dokjat
kien
fiduċja se jkun xi ħaġa tirnexxi, se jkun xi ħaġa tirnexxi jekk dana se jsir mingħajr ma jkun hemm il-kooperazzjoni ta' Gvern Malti. Il-pożizzjoni ta' Labour Party kienet aħna ma nistgħux nibqgħu nħarsu biss lejn l-immedjat, jiġifieri t-tibdil li se jsir fid-dokjat biss qisu se jsir ġo vakum, imma jdonħarsu lejh ukoll fid-dawl li għadha pedalha Malta se ssir indipendenti. Intom vera tajdu l-missensir ma se nsiru indipendenti. U allura jdu narawh ukoll f'dak id-dawl. U għalhekk ikun Gvern Malti meta jkun hemm il-bidla biex dan jaħseb kif dwar ir-rwol li jitkollu d-dokjart l-ekonomija Maltija meta ikun hemm dat tibdil għall-indipendenza. U qal li lej Mintoff spiċċa li trattijaw, mu spiċċa għamil dal-punt aħjar nkun preċiżawni, għamil dal-punt billi qal li huma ma sarawx huma l-Labour Party ma sarawx jassumu responsabilità għal dak li jiġi mamul mingħajr Gvern Malti hemmhekk. Dina għamela ċarissima.
Mintoff dismissed Lennox Boyd's contentions. He predicted that Her Majesty's government's defence policy would adversely hit UK dockyards and that HMG would be forced to bow to trade union demands and divert naval work to home dockyards. Bailey's forecasts could not be taken seriously before an analysis of their commercial repair programme was available. The ancillary industries being mentioned were merely pie in the sky. British trade experts had doubted the reliability of the figures submitted by both Her Majesty's government and Bailey's. They had urged the Malta Labour Party to put the British government's good faith to the test by requesting that the guarantees given by you in the House of Commons be extended from January 1, 1961 to December 31, 1963. The MLP continued to hold the Admiralty responsible for their employees' future. Simultaneously, the party declared its right to divest Bailey's of their ill-acquired privileges as soon as they fell short of their commitments in Malta. Another threat was added 6 days later. We are assuming that no final agreement will be entered into by your government with Bailey's before the concurrence of the elected representatives of the people of Malta to concessions which dispose of Maltese rights. We hope that you shall not drive us to make a public declaration that all such ill-acquired concessions will be terminated without compensation as soon as a Maltese Labour government takes office.
Pożizzjoni jibsa ħafna.
Jibsa ħafna.
U li dak li kun naħseb iġġadu jaħseb għadarbte jew li jeta jekk iġix. Għalkemm Bailey ġi.
Ġi. Imma dik kienet l-intenzjoni li l-Bailey igerxuh biex jgħidulu inti qed pożizzjoni li m'għandek xejn fis-sot. Però Bailey's kellu ħafna xirbaħ mill-għajnuna Angliża, ma ninsewx li l-Ingliżi kienu lesti jħallsu 6 miljuni u nofs
biex. Dak iż-żmien ħafna flus.
Skuh, ħafna flus, mhux 3 miljuni nofs tal-lum.
Mhux ekku.
Għal dina il-changeover, il-taqliba, il-bidla.
Fil-fatt, ħafna konna rajna wkoll f'xi programm preċedenti ħafna li anki suppost kellu jagħmel xi industri bejlu bela juża flus tat-tarf.
Eżattament, ma dak nix għalihom
is-sektar. Konna semminihom qabelu.
Il-risposta għal Lennox Boyd għal dan kollu kienet huma ma kienx prattiku li jistennew li jkun hemm Gvern Malti, ma kienx prattiku naħba l-fatt li Baileys kien seħu tarsna fidejh fit-tmim ta' Marzu li kien imiss, jiġifieri l-aħħar ta' Marzu tal-1959, u ma kien se jintilef l-ebda impjiegi imma jekk iqogħdu jdewmu se jkun hemm it-telfin tal-impjiegi. U għallu barra minn hekk li hu ma setax hu bis-serjetà l-aħħar sentenza fl-ittra ġifieri dik li għallhom li huma lesti li
jaħdulom
kollox meta jkun fil-gvern mingħajr compensation, għallu ma nistax nemmen li din hija teddida li tistgħuha bis-serjetà, għax żgur li da ma jkunx fl-interess u x-xewqat tal-poplu Malti. Biex ngħidu hekk kollox baqa' hemmhekk.
Jiġri fuq kullu mkien kien hemm deadline,
fehma naħa politika.
Naħa tat-tarsna industrijali, naħa politika, eċetera, eċetera.
Issa kemm il-kussjoni tal-Jewish Union. Li dawna kienu ilhom xhur jitolbu informazzjoni mingħand il-Gvern Ingliż. U l-Gvern Ingliż l-ewwel jgħidilhom korrettament li ma kienx hemm informazzjoni xi tiegħhom, vera at one stage ma kellux, meta mbagħad ħabbar li Vickers Armstrong u Smith Stockyards ma jdux jeħdu id-dockyard fidejhom, il-ġemma kien talbuh biex jgħaddilhom kopja tar-rapport li kienu għamlu da għallhom mhux jgħaddux dak kien konfidenzjali magħmul għall-ammiraljat, issa li kien tfaċċa Baileys fuq ix-xefa, il-ġemma kien qed żiedet l-isforzi tagħha biex ikollha iktar u iktar informazzjoni. Però l-ammiraljat ma riċċat informazzjoni. L-idea tiegħu kienet li jagħti l-informazzjoni meta kollox ikun diġà arranġat ma' Bailey u l-ġewwa Union allora tkun fil-pożizzjoni li l-uniku mezz li fdilha hija li tipprova tinnegozja dwar xi ħaġa li diġà kienet saret. Jien naħseb il-pożizzjoni tad-dokja daher narawha. Ma' ġewwa Union fil-programm ieħor.
Fil-fatt biex inkunu qed nagħmlu riassunt ta' dak li għadna fil-ftit ħin li varlilna. L-Ingliżi naħseb li ħadu li pjanaw li ħajjeħdu mill-konferenza. Korrett jew le?
Iva, m'hemmx dubju.
F'ċertu sens, iva, ekku.
Tajjeb, u jistgħu jwaħħlu fil-Maltin biex
tal-Bruni. F'ċertu sens il-partiti politiċi korrett li ngħid li kienu tellifa.
Kienu tellifa, però huwa tajjeb ukoll li nagħmluha ċara li kienet telfa li naħseb ma setax tiġi evitata. Għax li nkun metodu biex ma jidrux li tilfu, kienet li jaqblu mal-pjan Ingliż. Ma kjabna l-pjan Ingliż, kun tilfu mod ieħor.
Kien tuħaf niżjed.
Sku. Allora fil-fatt dawna kienu f'pożizzjoni dak li għedu no-win situation.
Mbagħad morna narajna ftit tat-tokjartu llum u rajna l-pożizzjoni tal-General Case Union, naraw iktar id-darba li ġej, ma kif spjegajt inti ġew il-pożizzjoni tal-General Case Union kienet isma'. Aħna rridu li jkunu Gvern Malti, allura rridu li l-bidla fit-tarsna issir meta jkunu Gvern Malti. Imma jekk daw l-Ingliżi ħajamluha, ma taħna rridu nitlu bħala l-Union biex dak li ħajsir isir bl-aħjar mod possibbli għall-Membri tagħna.
Eżatt, biex dawn jintlaqtu mill-inqas.
Okej, għalhekk ma fuq dan is-suġġett inkomplu naraw darba oħra nirringrazzjak ġew tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja semija l-attenzjoni tagħhom jien Fadel Joe Borch mill-programm. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, insalmilkom u nagħmel appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla saħħa.